Kabineti Kombëtar ka rënë dakord për zbatimin e një plani vaksinimi në Ragn Vendi. Pjesë e planit do të jenë edhe disa përjashtime për ata persona të cilët janë të vaksinuar. Ndërkohë, në New South Wales, numri I personave të infektuar shkoi sot në 210. Ndjekim raportin. Kabineti Kombëtar ka rënë dakord për hartimin e një plani në rang kombëtar, ku qëllimi është që vendi të kalojë në fazën tjetër të pandemisë në momentin që vaksinohet 70% e popullsisë. Zoti Morrison tha se nuk ka vënë asnjë afat për secilën fazë të planit, por tha se personat që janë vaksinuar do të kenë më pak kufizime se ata që nuk janë të vaksinuar.
So if you get vaccinated, there will be special rules that apply to you. Why? Because if you're vaccinated, you present less of a public health risk.
Nëse vaksinoheni, për ju do të ketë rregulla të tjera. Pse? Sepse nëse jeni të vaksinuar, përbëni më pak rrezik. Keni më pak mundësi që të infektoheni. Nuk përbëni rrezik për shëndetin publik. Nuk do të prekeni nga virusi, nuk mund ta transmetoni atë. Keni më pak mundësi që të shkoni në spital, do të evitoni vdekjen. Principi është që kufizimet të lehtësohen për personat që janë të vaksinuar, tha kryeministri Scott Morrison. Premierja New South Wales, Gladys Berejiklian, tha të njëjtën gjë gjatë konferencës së shtypit. Sot, New South Wales raportoi 210 raste të reja, një pjesë e mirë e tyre ishin të lirë në komunitet gjatë periudhës infektive. Numri personave të shtruar në spital po rritet dhe kjo përbën shqetësim për autoritetet. Ajo I bëri thirrje të gjithëve të vaksinohen.
Given the numbers of infectious in the community, we are expecting to see those numbers bounce around. Obviously today's number is considerably less than yesterday's.
Duke patur parasysh numrin e personave infektiv në komunitet, e dim se shifrat do të ndryshojnë. Do të shkojnë poshtë lart përpara se të fillojnë të ulen. I bëjmë thirrje të gjithëve që të dalin dhe të vaksinohen. Këshilla për AstraZeneca-n ka ndryshuar, kështu që çdo kush mbi moshën 18 vjeçare mund të dalë dhe të marrë vaksinën, tha ajo. Forcat e ushtrisë do të jenë në Sydney duke nisur që nga e hëna ato do t'i vinë në ndihmë policisë për të zbatuar urdhrat e izolimit. New South Wales ka pranuar ofertën e qeverisë federale për të marrë ndihmën e 300 forcave të personelit të mbrojtjes. Komisioneri I policisë Mick Fuller thotë se ndihma e ushtrisë është e nevojshme për të siguruar që të gjithë urdhrat shëndetësor do të respektohen. Kjo për shkak të rritjes së numrit të rasteve dhe kontakteve të ngushta të cilët duhet të kishin qenë të izoluar. Komisioneri Fuller gjithashtu paralajmëroi të gjitha ata persona të cilët kishin për qëllim që të dilin për protesta gjatë kësaj fundjave.
Please don't come into Sydney tomorrow to protest. If you do, you will be met by up to 1000 police who will be ready to deal with you.
Ju lutemi të mos vini në qytet nesër. Nëse bëni këtë, do t'ju presin 1000 forca të policisë, të cilat do t'ju arrestojnë për shkeljen e rregullave të shëndetësisë. Kjo periudhë është shumë e rëndësishme për të fituar betejën kundër virusit. Protestat nuk janë zgjidhje. Nëse mendoni se ka zgjidhje tjetër, atëherë me ju do të merret policia, tha ai. Ndërkohë, deputeti laborist në New South Wales për Lakemban, I cili është në zonën e izolimit Canterbury Bankstown, ka bërë thirrje për mesazhe më të qarta për komunitetin e tij. Jihad Dibi tha ABC se ai e kupton se urdhrat e izolimit duhet të zbatohen, por megjithatë kërkon që forcat e mbrojtjes australiane të vendosen edhe për të ofruar ndihmë humanitare për banorët në këtë zonë.
I think that there's an opportunity for the army to be the hero here, but we can't use language like boots on the ground, knocking door to door. What I'd like to see the army do is to be able to support.
Mendoj se ekziston një mundësi që ushtria të dalë hero këtu. Nuk mund të përdorim fraza të tilla si çizme në tokë, trokitje der më der. Ajo që do doja të shija ishte që ushtria të jetë në gjendje që të jap mbështetje. Ka sa të duash njerëz me nevoja në ushqime dhe mbështetje. Kemi qendra vaksinimi, kemi nevojë që ushtria të ndihmojë në anën humanitare të kësaj çështje, tha ai. Një nga shkollat më të mëdha në Brisbane është detyruar të mbyllet pasi u zbulua një rast I infektuar me COVID-19. Vajza 17 vjeçare është nxënëse në këtë shkollë dhe qëndroi në shkollë infektive për 2 ditë rresht. Shkolla u mbyll për 48 orë për të lejuar zyrtarët e shëndetësisë që të bëjnë gjurmimin e kontakteve. Zyrtare shëndetësisë në Queensland, doktoresha Janet Young, thotë se akoma nuk dihet se ku ka ardhur infeksioni.
So we'll have to wait till we get whole genome sequencing results back later today to be able to work out from where she's got this. So we do know...
Na duhet të presim derisa të marrim të gjitha rezultatet e gjenomit për të mësuar se ku ishte burimi i këtij infeksionit. Kemi patur 13 deportime të virusit në Queensland gjatë 6 javëve të fundit dhe e dim se çfarë do lloj shpërthimi duhet të kontrollohet më një herë. Ka raste që këto shpërthime vijnë nga dikush që është i infektuar, por që nuk ka simptoma e më pas e përhap virusin tek dikush tjetër, tha ajo. Ndërkohë, Victoria regjistroi vetëm 2 raste të reja me COVID-19, të gjitha të lidhura me shpërthimet aktuale të virusit, të gjitha të izoluara gjatë periudhës së tyre infektive. Ministri i Shëndetësisë në këtë shtet, Martin Foley, i mirëpriti numrat e fundit, megjithatë ka dhënë alarmin për zburimin e fragmenteve të virusit në yrat e zeza në të gjithë Melbourne-in.
Our response to these outbreaks is working, and it's working because Victorians support making sure that we drive.
Përgjigja jonë gjatë këtyre shpërthimeve të infeksionit po funksionon, dhe funksionon sepse banorët e Victorias e mbështesin të gjithë sigurinë që i kemi dhënë, janë të bindur se këto raste do të shkojnë në zero. Megjithatë, nuk kemi akoma në atë fazë. Ka ende dëshmi se virusi transmetohet brenda komunitetit dhe ne duhet të vazhdojmë të ndjekim rregullat e shëndetësisë për të siguruar që të vazhdojmë të jemi të hapur si komunitet dhe larg izolimeve të mundshme. Dhe për më shumë informacion në lidhje me masat e marra kundër COVID-19 mund të shkoni në faqen e internetit sbs.com.au/coronavirus.